დილამშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ორ ძირითად საკითხს შევეხებით. ერთი ეს გახლავთ ცაიას სარჩელი, რომლითაც მას საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა და ამის შესახებ გასულ კვირაში ინფორმაცია გავრცელა თავად ორგანიზაციამ, რასაც მოჰყვა მართველი პარტიის თავმჯდომარის საგანგებო ბრიფინგი, რომელიც მან ამ ფაქტს მიუძღვნა მეორე დღეს და არაერთგზის შეშფოთება გამოხატა. ამის გამო სარჩელის შინაარსს უცხო ხანში გეტყვით. ჩვენი სტუმარი კი ნიკა სიმონიშვილია. მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვილაპარაკებთ უკანონო ფარულ ჩანაწერებზე. კვლავ რა იქნებოდა ჩანაწერების გავრცელებაზე ადეკვატური პასუხი სახელმწიფოს საზოგადოების მხრიდან. და ხომ არ დაუკარგეთ მთავარი, ასე ვთქვათ, ხაზი აქ. კახა ციქარიშვილს, უფლებების საქართველოს წარმომადგენელს უმასპინძლებთ მეორე ნაწილში გადაცემის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო, შეგიძლიათ შემოგვახმიანოთ ეთერის დროს. რაც შეეხება მივესალმები ჩვენს სტუმარს, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არ ვიცი, ელოდით თუ არა ასეთ, ასე ვთქვათ, ყურადღებას, ყურადღების ცენტრში მოქცევას ამ კონკრეტული სარჩელის გამო. მე წავიკითხავ ნაწყვეტს განცხადებიდან ირაკლი კობახიძის, რომელიც ახსენებს თქვენს ამ კონსტიტუციურ სარჩელს, რომელიც მაჟორიტარული ოლქების საზღვრებს შეეხება, რაც უკავშირდება ამომრჩევლების რაოდენობას თითოეულ ოლქში, იმას, რომ თითოეული ამომრჩევლის ხმა იყოს მაქსიმალურად თანასწორი ქვეყანაში. და კობახიძემ აღნიშნა, ყველას გვახსოვს, რომ რევოლუციური სცენარის ხელშეწყობის მიზნით 2016 წელს ანალოგიური სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისი სახელით შეიტანა. მაშინ ნაციონალური მოძრაობის დარისხმება წარუმატებელი აღმოჩნდა. საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაციონალური მოძრაობის აბსურდული სარჩელი არ დააკმაყოფილა და რევოლუციური სცენარიც ჩაიშალა. შემაშფოთებელია, რომ ის, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ 5 წლის წინ ღიად თავის სახელით განახორციელა, ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელით კეთდება. შემაშფოთებელია, რომ არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ახალი აბსურდული სარჩელით არჩევნებისთვის პრობლემის შექმნას გეგმავს ორგანიზაცია, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის სტატუსს ატარებსო. რას გეგმავთ ამ სარჩელით, როცა მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს და ქონდა თუ არა შესაძლებლობა საკანონმდებლო ცვლილებების ფარგლებში, რომელიც ახსენა ასევე ირაკლი კობახიძემ, რომ ამ ცვლილებაზე გემსჯელათ ან თქვენი პოზიცია გამოგეხატათ, გულისხმობ ბოლო დროინდელ ცვლილებებს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. რას ვაპირებდით და რა გქონდა გეგმაში? რევოლუცია და რევოლუციური სცენარი ნამდვილად არა და არც არავისთან კავშირი არ ქონია. და უბრალოდ ხა იმის მტკიცება, რომ რომელიმე პარტიასთან კავშირში არ ვართ, რა თქმა უნდა, მაგის მტკიცებას მე არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ეს არ ფიქრო, რომ სერიოზული განცხადება იყო საერთოდ. რაც შეეხება იმას, თუ რა გვინდოდა ჩვენ და რა მოლოდინი ქონდა აი ამ სარჩელისგან და რატომ წავედით აი ამ პროცედურით. მაგრამ თვითონ ჯერ აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების ისტორია მოყვეთ მცირედით და შემდგომ რა თქმა უნდა შევეხოთ სარჩელსაც.
და ერთი კითხვა კიდევ დავამატებ და ცხადი ამას ისედაც უპასუხებ, ისედაც გასცემდით პასუხს ამ კითხვას, რატომ ახლა დროს და მომენტს აყენებს ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშ მართველი პარტიის თავმჯდომარე?
ხო, ზოგადად მოდი ვთქვათ ის, რომ ბატონო კობახიძემის განცხადება გააკეთა ის, რომ საერთოდ სარჩელს არ იყო გაცნობილი და ისიც კი არ იცოდა სარჩელში რა ეწერა და როგორ იყო პროცედურულად, ასე ვთქვათ, ეს საკითხები წარმართული. და როდესაც იურისტები ვსაუბრობთ ისეთ საკითხზე, რაც გაცნობილი არ ვარ, ცოტა არასწორი არის და არაპროფესიონალურიც კი არის, მოდი ასე ვიტყოდი. ამიტომ კარგი იქნება თუ ვისაუბრებ და საზოგადო და მივაწვით ინფორმაციას, რატომ ვერ შეუწყობს ეს ხელს ვერანაირად რაღაც ვერც არეულობას, ვერც რაღაც რევოლუციურ სცენარს. და ეს ერთადერთ მიზანს ემსახურებოდა პრინციპში ეს განცხადება, ემსახურებოდა იმას, რომ ჩვენთან მიმართებით საზოგადოების ნდობა ერთგვარად შემცირებულიყო. სწორედაც იმის გამო, რომ ჩვენ რო განცხადება გავავრცელეთ, ამას შეგვიძლია ვთქვა დიდი გამოხმაურება მაშინვე ამ ყველაფერს არ ქონია და გამოხმაურება ქონდა სწორედაც ქართული ოცნების განცხადების შემდეგ. და ეს სწორედ აი ამას ემსახურებოდა, რომ ჩვენკენ უარყოფითი დამოკიდებულებები წამოსულიყო. აი რაც შეეხება თვითონ ამ საკითხს, ხო, და უფრო უკეთ რომ აუხსნათ საზოგადოებას რა მოხდა. საკანონმდებლო პროცესი მოიცავს სამ მოსმენას და ამ სამი მოსმენიდან ორ მოსმენაზე არც ინიცირებულ ვარიანტში, არც პირველ და მეორე მოსმენაზე, როდესაც ზოგადად არსებითი ცვლილებები შედის ხოლმე კანონ პროექტში, არ ყოფილა ასახული ის საკითხი, რასაც ჩვენ ვასაჩვენებთ საკონსტიტუციო სასამართლოში. ანუ არის ცხრილი სახით დანართი მოცემული საარჩევნო კოდექსზე, სადაც არის ჩამოთვლილი მუნიციპალიტეტებთან მიმართებით თუ როგორ უნდა გადანაწილდეს მაჟორიტარული ოლქები როგორ საზღვრებში. ზოგიერთ ნაწილთან მიმართებით კი განსაზღვრავს ამას საარჩევნო ადმინისტრაცია, მაგალითად თვითმართველ ქალაქებზე განსაზღვრავს ამას საარჩევნო ადმინისტრაცია. ეს პირველი ორი მოსმენის დროს, მაშინ როდესაც ესეთი საკითხები წესით უნდა ყოფილიყო ასახული და როდესაც ჩვენ მონაწილეობთ ხოლმე საკანონმდებლო მოსმენებში, ეს საკითხები არ იყო მოცემული და მხოლოდ მესამე მოსმენაზე დაემატა ეს საკითხი, რაც პარლამენტის რეგლამენტის დარღვევაც კი არის, იმიტომ რომ მესამე მოსმენაზე შეიძლება მხოლოდ ტექნიკური და რედაქციული ხასიათის ცვლილებები შეტანა. მესამე მოსმენაზე ჩვენ უბრალოდ არ მონაწილეობთ მიმარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენ არც ტექნიკურ
აზრი არ აქვს
მესამე მოსმენაში მონაწილეობას, ანუ ჩვენ არც ტექნიკურ ნაწილზე გვაქვს კომპეტენცია და მithumetes არც რედაქციულზე, ხო? აქედან გამომდინარე ის დაემატა ისეთ დროს, როდესაც უკვე ჩვენ არ მონაწილეობთ და ჩვენ მონაწილეობას აზრი აღარც კი ჰქონდა ამ პროცესში. აქედან გამომდინარე ეს რეგლამენტის დარღვევითაც კი წავიდა და უკვე იმ დროს გაკეთდა ეს ყველაფერი, როდესაც უკვე ჩვენ არ მოღებულობთ მოწვას და არც უნდა მიგვეღო წესით. და ყველა ცუდი რა არის, რომ ამ ყველაფერზე, ანუ გუშინ ბატონ აკობახიძემაც ახსენა, ეს მარტო ქართული ოცნების პასუხისგებლობის საკითხი არ არის, აქ სხვა პარტიებმაც დაუჭირეს ამას მხარი და მრავალ, ასე ვთქვათ, რამდენიმე პარტიის შეთანხმება მოხდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. პოლიტიკური შეთანხმება ადამიანის უფლებების ხარჯზე არ უნდა მოხდეს. ყველას გვაქვს უფლება, რომ ჩვენი ხმა იყოს თანასწორი, ხო? და რას გულისხმობთ, ანუ რა გააკეთეს რეალურად? გააკეთეს ის, რომ მაგალითისთვის ავიღოთ ერთ-ერთ მოსარჩელესთან მიმართებით, რომელიც ცხოვრობს საბურთალოს ოლქში, ირჩევს იმდენივე მაჟორიტარს თბილისის საკრებულოში, რამდენსაც ირჩევს მაგალითად მთაწმინდა, მაგრამ რეალურად საბურთალოს და მთაწმინდის ოლქების მაცხოვრებელთა რაოდენობა არის სხვადასხვა. ანუ სხვადასხვა რაოდენობის ამომრჩეველი ირჩევს ერთი და იგივე ოდენობის მაჟორიტარს, რაც რა თქმა უნდა არასწორია და ჩვენ მსგავსი სიტუაცია ქონდა ასევე პარლამენტში მაჟორიტარების საზღვრებთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც იგივე თუნდაც ძალიან დიდი განსხვავება იყო თუნდაც ყაზბეგის სტეფანწმინდის ოლქში და ასევე საბურთალოს ოლქში, როდესაც ერთსაც და მეორესაც თითო მაჟორიტარი ყავდათ პარლამენტში წარმოადგენილი და რეალურად ბევრჯერ, ანუ რამდენიმეჯერ უფრო მეტი ამორჩეველი ყავს, რა თქმა უნდა, საბურთალოს. რაც რა თქმა უნდა ხმათა თანასწორი წონის პრინციპს ეწინააღმდეგება და ამაზე საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს გადაწყვეტილება მიღებული და ჩვენი სარჩელი სწორედაც აი ამ გადაწყვეტილებას ეფუძნებოდა და წმინდა სამართლებრივ არგუმენტებს.
უნდა გავრცელებულიყო თუ არა ის გადაწყვეტილება ახლა საზღვრების დადგენაზე?
ჩვენ რა თქმა უნდა, როდესაც გავიგეთ უკვე ფაქტობრივად პოსტ ფაქტომ კანონის მიღების შემდეგ, რომ აი ესეთი კანონი იყო მიღებული, რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრეთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ქონდა გარკვეული საუბრები, რომ რა თქმა უნდა ეს არასწორი იყო, ჩვენ რომ ნორმალური პროცესი წარმართულიყო და იქ ყოფილიყო ეს ჩართულები, რა თქმა უნდა იქ პოზიციას დავაფიქსირებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ რომ დაგვეფიქსირებინა იქ პოზიცია, რეალურად ქართულ ოცნებას იმისი რესურსი, რომ ეს კანონი მაინც მიიღო, მაინც ჰქონდა, იმიტომ რომ მას ის შესაბამისი უმრავლესობა გააჩნდა. და დღეს თუ საუბრობს იმაზე, რომ არის ეს ყველაფერი კონსტიტუციასთან შესაბამისი, მე ჭუმეპარება თუნდაც ორი თვის წინ ან სამი თვის წინ ამ ყველაფერზე რაიმე განსხვავებული ეთქვა და მაშინვე, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით აბსოლუტურად იგივე პოზიციას დააფიქსირა. ამიტომ არგუმენტი ის, რომ რატომ აქამდე არ თქვით, ხო, მაგას რომ თავი დავანებოთ, რომ ჩვენ საერთოდ არ მონაწილეობთ იმ პროცესში, როცა მესამე მოსმენაზე კანონის დარღვევით დაამატეს, მაგრამ მაშინაც რომ მივიღო მონაწილეობა, მაშინაცვე აზრი ამას ნაკლებად ექნებოდა სწორედაც იმ ეს გამო რომ დღეს რა არგუმენტიც აქვთ, რომ ეს თურმე კონსტიტუციასთან შესაბამისია, ნუ მაშინაც იგივე არგუმენტი იქნებოდა. აქ უბრალოდ ერთი რაღაც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი სარჩელი, რა თქმა უნდა, ეფუძნება საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებას, რომელთაც ის სარჩელი დაკმაყოფილდა იმ საზღვრებთან, მაჟორიტარულ საზღვრებთან მიმართებით და საერთოდ არაფერ შუაში არ არის და ვერც კი მიუხვდი საერთოდ რანაირად დააკავშირა 2016 წლის ნაციონალური მოძრაობის სარჩელთან. და რატომ? იმიტომ რომ 2016 წლის არჩევნები შეეხებოდა უკვე ჩატარებული არჩევნების არაკონსტიტუციურად ცნობას, მაშინ როდესაც ანუ უკვე ჩატარებულ არჩევნებს შეეხებოდა და იმ არჩევნების გაუქმებას და თავიდან ჩატარებას. ჩვენი არჩევნები ამ არჩევნებს საერთოდ არ ეხება. ამ მომდევნო არჩევნებს ვერ ეხება, აქ არის ნორმა გასაჩივრებული, რომელზედაც საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილებას არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში 2-3 წელში მიიღებს.
ეს ერთი და მეორე ის, რომ ამის შემდეგ კანონმდებლებმა უნდა იმოქმედონ.
კი, რა თქმა უნდა, კანონმდებლებმა უნდა იმოქმედონ, კანონი უნდა შეცვალოს და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში გავლენა ექნება 2025 წელს უწევ შემდეგი არჩევნები, 2025 წლის არჩევნებზე. ამდენად ამ არჩევნებზე გავლენას ვერ მოახდენს და რა რევოლუციურ სცენარზე არის საუბარი, მე საერთოდ ვერ მესმის. თუ პოლიტიკურ გავლენას ვერ ვახდენ ამ არჩევნებზე, машин ранаირად შეიძლება ვისაუბროთ რომ მე რომელიღაც პოლიტიკური პარტიის ინტერესს ვატარებ და ეს აბსოლუტურად გაუგებარს ხდის სამართლებრივ ნაწილში. მაგრამ თან საინტერესო რა არის, რომ ჩვენ ამ სარჩელში შეგვეძლო დაგვეყენებინა მოთხოვნა, რომ გასაჩირებული ნორმები შეჩერებულიყო. აი, ეს მოთხოვნა რომ დაგვეყენებინა, კიდევ შეიძლებოდა ეთქვა ბატონ კობახიძეს, რომ თურმე რაღაც პოლიტიკურ მიზანს ემსახურება ჩვენი სარჩელი, მაგრამ ეს მოთხოვნა არ დაგვეყენებია. შეგნებულად არ დავაყენეთ, იმიტომ რომ ამ არჩევნებს, ასე ვთქვათ, არავითარი საფრთხე არ შექმნა და ჩატარებულიყო, რა თქმა უნდა, ისე როგორც არ ვეთანხმებით, რა თქმა უნდა, აი ამ სისტემაზე ჩვენ ზოგადად იმ შორს მიუდიოდით და ვამოდით, რომ ზოგადად მაჟორიტარული სისტემა მათ შორის ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე არ უნდა იყოს, მაგრამ ნუ ამას თავი დავანებოთ. ჩატარდეს ისე როგორც არის და რა თქმა უნდა, რომ არ კონდეს ამ ყველაფერს პოლიტიკური გავლენა, ჩვენ შევიტანეთ სარჩელი ისე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილებას ამაზე მიიღებს მას გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როცა არჩევნები დასრულდება და რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე მომდევნო არჩევნებზე იქონებს გავლენას.
მას უკუძალა ვერ ექნება ამ
შემთხვევაში. უკუძალა ვერ ექნება და ამ არჩევნებზე ვერანაირად ვერ მოხდეს გავლენას და ამას ადასტურებს რა არგუმენტიც? აი, საკონსტიტუციო სასამართლოს ის გადაწყვეტილება, რომელიც მე გავიხსენეთ, რომელიც პარლამენტის მაჟორიტარულ ოლქებში შეეხებოდა, ზუსტად ასეთი შემთხვევა იყო, რომ უკვე ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით იყო მათ შორის ასევე ნამსჯელი, მაგრამ ამას უკუძალა არ ქონია და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაშიც ვერ ექნებოდა.
თუმცა, ხო, მე დავსვამ ჩემს შეკითხვას მსმენელის შემდეგ, რადგან გველოდება კარგახანია. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ თქვენ?
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბძანეთ.
ნინო მიეს როგორც ქესტوار პატონიკასა. პატონიკას მე თქვენთან ესეთი ორი კითხვა, პირველი როგორც ალბათ ბძანა. აი, რატომ შეგვაქვს მაგალითად მართლა საჩელი უბრალოდ იმ მსგავსებასთან დაკავშირებით, რაც ახლა მას პოვიდი გააკრეს, რაც გუდასაწყვეტია, ამიტომ მათ თავიანთი თავი თვითონ ამხილეს. ის სისხლი გახარია, სისხლია და ამ სისხლზე მოლაპარაკე
დანარჩენი.
აი, რატომ უნდა შეგვეტანა? ამას ნახო, თავით თავიანთი თავი ამხილეს და ავტობული გაიტანეს მორიგი თავიანთ კარებში.
ამ თემაზე
ჩვენ ყველა კობახიძე სამადომის ყველა გიწკითხებდა იმას, რომ რა ქვია, გახარია იყოს სწორე კობახიძე მათიკაშვილი მდინარე, რომ გახარია სწორე იყო. ეხლა უცხოთ აღმოჩნდა არასწორი. აი, ამათი უნიათობის და
ასე
პლუს ამათ კიდე რომ ის რაც ეხლა მოსმენებითაც მეორე გოლი გაიტანეს, იმიტომ რომ ოცნებამ პირდაპირ ვერ გაბედა და ეს საპატიერკუთვის, იმიტომ რომ უძლები ეძულებინა, თო მრევს დაეჭირა მერე მხარი ოცნებისათვის და ჩერეს გახარია და ახლა
მნიშვნელობა
შინაათი პოეტია.
დიდი მადლობა.
რატომება? აი, ვისა ადგილობრივ აქცენტთან მიმართებაში, რომ ერთ დიდ რაიონში შეიძლება რა ქვია, ერთი მერი, ერთი ბატონი დაიყავდეს პატარასთან შედარებით, ეგრე ბატონო ნიკა, ვისა მერიც თბილისის დიდი მერია, ვიდრე სხვა მერები, უბრალოდ შეიძლება სწავლისო თუ დიდი რაიონია, მას შეიძლება უფრო მეტი აპარატის საშუალების ქონის უფლება კონდეს ვიდრე ზოგიერთ პატარა რაიონს, სადაც მათ ერთი კინკილა იქნება წარმოადგენ.
დიდი მადლობა. ხო, მაგრამ მერს ირჩევს და იმ ერთეულის მერი ხდება, ხო, რომელიც ირჩევს მას. აქ ცოტა
გისმენთ, რა თქმა უნდა.
ერთვის და ვიდრე უპასუხებდეთ ის საკითხები, რაც დაასახელეთ, ერთზე ვილაპარაკებთ ჩვენ ამ ფარულჩანაწერებზე ამ გადაცემის მეორე ნაწილში, რა თქმა უნდა, ბატონ ნიკას მივიცემ საშუალებას, რომ გამოგეხმაუროთ და შუა დღისას გვექნება სწორედ იმ ბანერის საკითხზე საუბარი, როგორც მე ვიცი, საჩივრით მიმართა ცესკოს ის ფედმა და ასევე დრო. გისმენთ ბატონიკო.
ხო, მეორე კითხვით დავიწყებ, მე მგონი მეორე კითხვა უფრო მომემართებოდა. მე მადლობა პირველ რიგში შეკითხვისთვის და თქვენი კითხვა არ დამიწყები, რატომ ახლა შევიტანეთ მაგასაც აუცილებლად.
ხო, გარკვეულ წილ ახსენით, მაგრამ ასევე ხო, მოგცემთ ამის საშუალებასაც და კითხვასაც დავამატებ.
კი, ანუ რაც შეეხება მსმენელის კითხვას, ანუ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ანუ ძალიან საინტერესო საკითხია ეს, ანუ ჩვენ უნდა ავიღოთ შესაძარებელი კატეგორია, ხო? ანუ ორი მუნიციპალიტეტის შედარება ვერ იქნება კარგი შესაძარებელი კატეგორია, ანუ პარლამენტთან მიმართებით რა თქმა უნდა სწორი იყო, იმიტომ რომ ის ერთ ორგანოში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა შეეხებოდა, მაგრამ რაც შეეხება სხვადასხვა ორგანო, ანუ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, სხვადასხვა ორგანოში წარმომადგენლობას ჩვენ ვერ შევადარებთ მუნიციპალიტეტებს, ხო? ანუ მერთან მიმართებით მით უმეტეს არასწორი იქნება ამის შედარება. რაც შეეხება საკრებულოებს, მაგალითად პატარა მუნიციპალიტეტებში უფრო ნაკლები წარმომადგენელი არის ვიდრე თბილისში, მაგალითად, ხო? იქ ეს საკითხი ასახულია და ეს პრობლემა არ არის. აქ არის შიდა საზღვრების არასწორ გადანაწილებაზე და აქ 4 მოსარჩელე იყო და ანუ არის თბილისზე, არის თვითმართველ ქალაქზე, რუსთავზე და არის ანუ არა თვითმართველ ქალაქებზე, დუშეთის და მცხეთამთიანეთის, მცხეთამთიანეთთან მიმართებით, ანუ აი ეს სარჩელები, ანუ სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, დასახლებები ავიღეთ ჩვენ, რომ ასე მიგვემართა სარჩელებს. ამიტომ შესაძარებელი კატეგორია ამ შემთხვევაში უნდა იყოს შიგნით მუნიციპალიტეტშივე, რომ ჩვენ სწორი ყოფილიყავით ამ სარჩელთან მიმართებით. აი რა შეიძლება სარჩელის შეტანის დროს. აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ორი კვირით ადრე რატომ შევიდა ეს არჩევნიო. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ან არჩევნებამდე უნდა შეგვეტანა, ან არჩევნების შემდეგ უნდა შეგვეტანა. Ну, აქ იყო საუბარი არჩევნებს გადაევლო და მერე შეგეტანათ. პრინციპში ჩვენ ამაზე საუბარი ქონდა მათ შორის პოლიტიკურ სუბიექტებთან, რომ ის რაც პარლამენტმა მიიღო, ეს არასწორი იყო და პრინციპში პოლიტიკურ სუბიექტებისთვის ჩვენი პოზიცია კარგად იყო.
მართველი პარტიისთვისაც?
კი, თუმცა ის რომ საჯაროდ ჩვენ ამაზე არ გვისაუბრი აქამდე და ველოდებოდით, ნუ რა თქმა უნდა იმას, რომ ამისათვის რაღაც შესაფერისი დრო შეგვერჩა და რა დრო უნდა ყოფილიყო და როგორ უნდა გაგვეკეთებინა ეს ყველაფერი, ამაზე ბევრი ვიმსჯელეთ ჩვენ. რა თქმა უნდა, კონსტიტუციური სარჩელის მომზადებას, როდესაც ანუ ეს კანონი იყო მიღებული, როდესაც ჩვენ შევიტყეთ, რომ აი ამ ფორმით იყო მიღებული, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე მსჯელობა, კონსულტაციები დავიწყეთ შესაბამის დაინტერესებულ პირებთან. მაშინვე ვერ წახვალ, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელით ამ ყველაფერს მომზადება და დრო ჭირდება. ამას ერთი თვით ადრე შევიტანით თუ ორი კვირით ადრე შევიტანით, ბატონი კობახიძე მაინც იმას ითხოდა, რომ საარჩევნო პროცესი ანუ აქტიურ ფაზაში არის შესულიო. ამიტომ ახლა აქ დროს მე ვფიქრობ ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. აქ კითხი იდგა იმგვარად, რომ ეს უნდა შეგვეტანა არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ. არჩევნების შემდეგ რომ შეგვეტანა, შესაძლებელია ჩვენი სარჩელი დაფიქსირა, ანუ დაკავშირებული ყოფილიყო გარკვეულწილად შედეგებთან და ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან სწორედაც რომ მანიპულაციის საგანი გამხდარიყო, რომ თითქოს ჩვენ ეს გარკვეულ შედეგებს დაუკავშირეთ და რომელიღაც პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს ვემსახურეთ. ჩვენთვის ამ დროისთვის არის უცნობი რა შედეგი იქნება, ჩვენ შევიტანეთ წინასწარ იმისათვის რომ შედეგი მივიღოთ გარკვეული დიდი დროის შემდეგ და ამას გავლენ არჩევნებზე რომ არ ექნება, პრინციპში ეს ყველაფერი კარგად ავხსენით კიდევაც. აი რა შეიძლება იმას რომ გადაევლო არჩევნებს და მე გვესაუბრა ჩვენ ამის შესახებ,
აი მეორე ტურებსაც ყოფილიყო საბოლოო.
კი, კი, ანუ
რა ხრალიყო მაგალითად.
ხო, რაც შეიძლება აი ამ საკითხს. აქ ქონდა ორი ვარიანტი. ერთი რომ საერთოდ უნდა გავჩუმებულიყავით ჩვენ და შემდგომ უნდა შეგვეტანა სარჩელი, ან მეორე ვარიანტი იყო რომ სარჩელი შეგვეტანა შემდგომ, აი ამის გადავლის შემდეგ, მაგრამ წინასწარ ამის შესახებ ღიად დაგვეფიქსირებინა პოზიცია. აი ამ მეორე შემთხვევაში ქართული ოცნება ისევ გამოვიდოდა და ისევ ვიტყოდა, რომ ეს არის, ანუ რაღაც გარკვეულწილად ალბათ ისევ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაგვაკავშირებდა, რომ ჩვენ ვცდილობთ აი ამ ჩვენი განცხადებებით საფრთხე შევქმნათ არჩევნებს. ანუ სარჩელს შევიტანდით თუ განცხადებას გავაკეთებდით, ამას დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა, ღიად დაფიქსირების შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში ასე იქნებოდა. რაც შეეხება მეორე ვარიანტს, ჩვენ გავჩუმებულიყავით და შემდგომ შეგვეტანა სარჩელი, მაშინ აქ უკვე ჩვენი რეპუტაციული, ჩვენი რეპუტაცია დადგებოდა სერიოზული რისკის ქვეშ და სერიოზული ზიანის ქვეშ. ჩვენ არ ვართ ის ორგანიზაცია, რომელიც უნდა ჩუმდებოდეს ადამიანის უფლების მნიშვნელოვან დარღვევასთან დაკავშირებით და ჩვენ თუ ვიცოდით ამის შესახებ არჩევნების წინ, ამას 3-4 თვის შემდეგ არ უნდა ულაპარაკობდეთ. ამდენად აქ უკვე მაშინ ჩვენი რეპუტაცია დადგებოდა უკვე სერიოზული ზიანის ქვეშ და რა თქმა უნდა შემდგომ უკვე აქეთ სხვა პარტიები, ოპოზიციური პარტიები ისაუბრებდნენ იმაზე, რომ ჩვენ შესაძლოა
სწორედაც
ანგარიში გავუწიეთ ქართულ ოცნებას, ან შესაძლებელია ქართულ ოცნებას თუ ოპოზიცია მოიგებს. მე არ ვიცი რა შედეგი დაჯდება და მაგიტომ ვამბობდი, რომ არ მინდოდა რომ არჩევნების შედეგებზე მიმულიყოფილიყო. შეიძლება ქართულ ოცნებასაც კი ეთქვა, რომ ოპოზიციას გავუწიეთ ჩვენის ანგარიში, დაველოდეთ შედეგებს და შემდეგ შევიტანეთ. ყველა ვარიანტში манипуლირების საგანი გახდებოდა ეს ყველაფერი და ამდენად, როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ როგორ უნდა გაგვეკეთებინა, რა თქმა უნდა, საპირისპირო პოზიცია ყოველთვის არსებობს აქ, მაგრამ აქ არის ყველაზე სწორი, როგორ იქნებოდა რომ მოქცეულიყავით. რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება იქნება თუ შეიძლება სხვა პარტია, ყველა შემთხვევაში ეს სასაუბრო დარჩებოდა, ყველა ვარიანტში ისაუბრებდა აი ამ არგუმენტებით, აქ იყო მთავარი, ყველაზე სწორი ჩვენი მხრიდან მოქცევა როგორ იქნებოდა და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს იყო ყველაზე სწორი.
ანუ ველოდებოდით ამ, ასე ვთქვათ, გიმსჯელიათ ამ
ხმის
საკითხზე?
ძალიან ბევრი ვიმსჯელეთ, ძალიან ბევრი ვიმსჯელეთ და ანუ ეს არისო ისეთი საკითხი, რომელიც რაღაც რიგითი საკონსტიტუციო სარჩელი იყო.
მაგრამ გარდაუვალი იყო მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ როგორც განმარტავთ აი დროში და იმას, რომ ორ კვირაში არსებითად ვერაფერი ვერ მოხდება და ვერ შეიცვლება, მაგრამ ეს შეფასებები და ხმები რომ იქნებოდა, ცხადი იყო ეს თქვენთვის?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ხედავდით.
შემდეგი კითხვა და მე პასუხი.
ჩვენ ამას ხედავდით და სწორედაც ამის გამო გავაკეთეთ, ისე რომ სარჩელი შევიდა ისე, რომ აქ შედეგი დამდგარიყო რეალურად შემდეგ.
შეიძლება ეს მიუხედავად იმისა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და როდის მიიღებს საკონსტიტუციო და როდის აისახება ეს უკვე ცვლილებით, ამის მიუხედავადაც იყოს ეს გამოყენებული თქვენი ეს პრაქტიკულად უკვე დაფიქსირებული გამოხატული ბოდიში შეხედულება, რადგან სარჩელი შეგაქვთ, ესე იგი ასე თვლით თქვენ ესა თქვენი პოზიცია, შეიძლება რაღაც სპეკულაციებისთვის მომავალშიც იყოს გამოყენებული, მაგრამ მესმის, როგორც განმარტა თქვენი განმარტება, მესმის, რასაც ხსნით, რომ არ შეიძლება ეს დააფუძნოთ რაღაც მოსალოდნელ გამოხმაურებებს და პოლიტიკურ შეფასებებს. თქვენს დამოუკიდებლობას ეხება და ამიტომ გავიკე, მივიღე ეს პასუხი და მსმენელი გყავს კიდევ ერთი, ასევე მაყურებელი გვწერს ერთი, არავინ შეშფოთებულაო. როგორ არა ბატონო, რამდენჯერმე არის ნახსენები განცხადებაში, რომ შემაშფოთებელია რევოლუციური სცენარი და ასე შემდეგ. დავასრულებ კომენტარის კითხვას. ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, არამედ შეშფოთებულა, ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ ნაცები პლუს ევრო, ნაცები პლუს სხვა ნაცები პლუს ნაცსაია უდრის საქართველოს მტრობასო. გასაგებია თქვენი პოზიციაც და ესე ვთქვათ პოლიტიკური არჩევანიც, კითხვა არ არის, მხოლოდ კომენტარი იყო. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა თქალბატონო და გამარჯობა პატივცემულო სტუმარო.
გისმენთ.
ძალიან გთხოვთ, მასპინძელო არ გაგფთიშოთ აზრის ბოლომდე.
თუ შეიძლება მეც გთხოვთ, რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში მოახერხოთ. გისმენთ, ცოტა დრო დაგვჭირდა.
არჩევნები მიმდინარეობს. არჩევნები გასაგებია რანაირად და როგორ. შეგახსენებთ და თქვენი აზრი მაინტერესებს. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ადგენს ყველა ის არჩევნები, რომელსაც უკანონო ხელისუფლება ჩაატარებს, პატრილად ცხადდება და კანონიერების აღდგენისთანავე. და მეორე, ყველა არჩევნებს, რომელსაც უკანონო ხელისუფლება ჩაატარებს, ქართველმა ერმა სრული ბოიკოტი გამოუცხადოს. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი, ბატონი ზვიათგამსახურია, ქალაქი გროზნო, 1992 წლის 13 მარტი.
რა უქნათ ბატონო, აბა ბრძანეთ ახლა.
აი რა უქნათ და კანონიერება აღვადგენო და არჩევნებზე გავყაროთ ეს ხალხი.
კეთილი, მადლობა თქვენი ზარისთვის. არაერთხელ გამოგიხატავთ თქვენი ეს პოზიცია, რომელიც არის გასაგები. და მადლობა რომ გვისმენთ. კი გვისმენთ, აგერ სისტემატურად დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხომ, ან პატარა კომენტარს გავაკეთებ, უბრალოდ ან რა თქმა უნდა პოლიტიკურ განცხადებებს მე ვერ გავაკეთებ, ჩემი მანდატი ამის უფლებას არ მაძლევს. თუმცა ანუ რა შეიძლება აი ბოლონად თავ დასაწყის ნაწილს მეუბრუნდები, ასე ვთქვათ, ამ პოლიტიკურ კავშირთან დაკავშირებით.
აა, კომენტარს კი
ანუ ეს უფრო ბატონ კობახიძეს მიემართება ვიდრე ამ კომენტარს, თუმცა აქ საინტერესო რა არის, როდესაც ჩვენ პარლამენტში მივდივართ ხოლმე და როდესაც სამუშაო პროცესი არის, პარლამენტში ხელგაშლები გვხვდებიან და დამოუკიდებელ არასამთავრობო ორგანიზაციად მოგვიხსენიებენ ხოლმე. თუმცა გუშინ რომ დაჭირდათ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ინ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირება, ასე ვთქვათ, წარბი არ შეუხამხამებია ერთი ბატონ კობახიძეს ისე დაგვაბრალა ეს კავშირი. თუმცა სამუშაო პროცესში აბსოლუტურად სხვანაირი დამოკიდებულება ხოლმე.
ასევე კი,
მოგახსენეთ, ასევე ძალიან საინტერესო არის რა, რომ როდესაც ჩვენ წინა ხელისუფლების დროს ჩანელი დარღვევებზე არაერთხელ გვირეგირია ძალიან მკაცრად, მაშინ როდესაც ოპოზიციაში იყვნენ მადლოებს გვიხდიდნენ და დღეს რომ თანამდებობებზე არიან ის ადამიანები ასევე მსგავს განცხადებებს აკეთებენ და ესეც ძალიან არასწორი არის. ასევე არასწორია ის, რომ ჩვენ როდესაც ვიგებდით სტრასბურგის სასამართლოში საქმეებს, რომელებს წინა ხელისუფლების დროს იყო ჩადენილი აი ეს დანაშაულები და ქართული ოცნება ამაყობდა იმით, რომ თურმე ნაციონალურ მოძრაობას კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ დამტკიცდა რომ აი ეს ამ ყველაფერს ჩადიოდა და ჩვენი მოგებული საქმეები იყო. მაშინ რა თქმა უნდა ამაყობდა იმ საქმეებით და დღეს, როდესაც ასე ვთქვათ, განსხვავებული აზრი დავაფიქსირეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მათგან განსხვავებული აზრი, უბრალოდ ასე დაჭირდათ რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობასთან დავეკავშირებინათ. თუმცა რა არის გასაკვირი იმ ქვეყანაში, როდესაც ანუ საკუთარ პრემიერზეც კი ამბობ რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან არის დაკავშირებული და ეს არ არის ახალი პრინციპი, ეს არის უფრო, არ ვიცი, ვიტყოდი საბჭოთა პერიოდის გადმონაშთი უფრო, როდესაც ყოფილი ცეკას მდივნები, ანუ ხდებოდნენ ხოლმე ქვეყნის მოღალატეები, ანუ როდესაც კი განსხვავებულ აზრს აფიქსირებ, ხდება სამწუხაროდ ის, რომ გაკავშირებენ ქვეყნის მტერთან და ეს რა თქმა უნდა არის გამოწვეული იმ ორპოლუსიანობით ქვეყანაში, რომელიც სამწუხაროდ დღეს ჩვენ გვაქვს.
კი, ხო, თქვენ ამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში საიას და კიდევ რამდენიმე ორგანიზაციის არასამთავრობოს გაქვთ თქვენი გზა უცვლელი, შემიძლიათ დავადასტურო, ისევე როგორც რადიო თავისუფლებას აქვს თავისი სტანდარტები უცვლელი და აი ეს ციკლური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური, იმის და მიხედვით ვინ არის ხელისუფლებაში, ეს ციკლური გამოცდილება, რომ თქვენ შეფასებებით
ნაციონალური მოძრაობის დროსაც იგივეს გვეძახდნენ ხოლმე, ამიტომ ახალი არ არის ეს.
ამიტომ თქვი, კი ბატონო, იგივე შეიძლება ვთქვა ჩვენი როგორც მედიის გამოცდილებაზე, ჩვენს მიმართ დამოკიდებულებაზე, იმაზე ვთქვათ, რა თანამშრომლობაზე და ასე შემდეგ. გახარია მიაწერეს ნაცებს და რა გასაკვირია, კომენტარს კითხულობ, ვინც არ მოეწონება და ვისგანაც საფრთხეს იგრძნობს, ყველას ნაცებს დაუძახებს, ნამოსიკერ დაუშლის. ეს კომენტარია მხოლოდ შეკითხვა არ არის და ჩემი შეკითხვა. ის, რასაც ახლა განმარტავთ, რასაც ამდენი გიმსჯელიათ, ვიდრე მიმართავდით საკონსტიტუციო სასამართლოს, რატომ არ განმარტეთ განცხადებაშივე, როცა საზოგადოებას ამცნეთ ამ სარჩელის შეტანის შესახებ?
ანუ თქვენ საუბრობთ ალბათ ნორმის შეჩერებასთან დაკავშირებით და ანუ რომ გადაწყვეტილებაზე შედეგი რეალურად მერე დადგებოდა, ხო?
კი, 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 აი ეს ყველაფერი კალენდარულად თუ როგორ თქვა რომ განგემარტათ, ის რასაც ახლა გეკითხებით და გიწევთ.
მე შემიძლია ასეთი რაღაც გითხრათ, რომ ანუ ჩვენ განცხადებაში, რა თქმა უნდა, უფრო ზოგადი შინაარსის მატარებელი განცხადება იყო და პრინციპში იმ განცხადებაზე, ასე ვთქვათ, ის ის რეზონანსი არც მოყოლია. რა თქმა უნდა, ჩვენ შემდგომ ანუ კომენტარები ამ საკითხთან დაკავშირებით გვქონდა გარკვეული კომენტარები და ანუ არ ვიცი ხა როგორ გაშუქდა მე სიმართლე გითხრათ, ეს არ ვიცი, თუმცა ჩვენ გვქონდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით გარკვეული განმარტებები და მე შემიძლია გითხრათ, რომ მათ შორის ხელისუფლებისათვის ცნობილი იყო ის, თუ როგორ შევიტანეთ ეს სარჩელი, სამ გუშინ ეს განცხადება გაკეთდებოდა, ხელისუფლებისათვის ცნობილი იყო, თუ როგორ შევიტანეთ სარჩელი, რომ ნორმის შეჩერების მოთხოვნა არ ქონდა და ინებული და ასევე აი იმ წინა გადაწყვეტილებაზე მითითებით დამძლევით, ანუ ეს არის არა პროცედურული საკითხია, რომ თუ იგივე შინაარსის ნორმაზე ვდავობთ, შესაძლებელია უფრო მალეც კი განიხილოს, ანუ დამძლევით არა კონსტიტუციურ ცნობა ქვია მას, ესე სამართლებრივი
ასე ვთქვათ, კარგად დასაგები ვერ არის.
კი, ანუ რა არის, იცით, ანუ როდესაც იგივე შინაარსის ნორმას იღებს პარლამენტი, რაზეც უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს ნამსჯელი, ამ შემთხვევაში არსებითი განხილვის გარეშე ცნობს არა კონსტიტუციურად. ჩვენ ამაზეც კი არ მიგვითითებია, რომ ეს საკითხი ყოფილიყო სტრაფად განხილული. ეს ყველაფერი ხელისუფლებისათვის წინასწარ ცნობილი იყო, თუმცა გამოვიდნენ და მაინც ის განცხადება გააკეთეს. ამდენად, რა თქმა უნდა, ჩვენც ეს ძალიან ბევრ კითხვას გვიჩენს, რომ ეს ყველაფერი სწორედაც ჩვენი დისკრედიტაციისთვის არის გაკეთებული.
და პირიქით, თქვენ არაერთ გზის, თქვენ და თქვენი კოლეგა ორგანიზაციები, კოლეგა სამ შემთხვევაში გულისხმობ არჩევნებზე მეთვალყურეობის კუთხით, ხშირად სწორედ პირიქით თქვენ გადანაშაულებენ დისკრედიტაციაში. როგორც მართველი პარტია, ისევე საარჩევნო ადმინისტრაცია. რა ესეთი ინტენსიურია, შეიძლება მე მეშლება, მაგრამ ასეთი ინტენსიური განცხადებების დონეზე არ მახსენდება სამოქალაქო სექტორზე იერიში.
პრინციპში
მიაწერთ რა მნიშვნელოვანი ხართ აქედან დასკვნა.
მე შემიძლია ხო, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ერთი არ ვიცი, ყველაზე უხერხულ ოპონენტად ვიქეცით სამოქალაქო სექტორი ხელისუფლებისათვის, იმიტომ რომ ჩვენი კრიტიკა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის კვლევებზე, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის პასუხისგაცემა აი იმ არასწორ ქმედებებთან, იმ კანონდარღვევებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უფრო რთულია, იმიტომ რომ ეს არ არის პოლიტიკური განცხადება, ჩვენი განცხადება და რა თქმა უნდა, ყოველთვის კვლევაზე და დიდ სამუშაოზე არის დაფუძნებული და ის ანალიზი, რაც ქართულმა ოცნებამ დადო, რა თქმა უნდა, მე უშუალოდ საიესთან მიმართებით ვისაუბრებ, რაც საიესთან მიმართებით დაიდო ის ანალიზი და არ ვიცი, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ცუდი განცხადება იყო ის, რაც გაკეთდა და ძალიან არასწორი განცხადება, იმიტომ რომ იქ იყო ბევრი ფაქტობრივი უზუსტობა და დღეს ჩვენ ამაზე წერილობითაც შეგვიძლია, ანუ და დღეს წესით ამაზე წერილობითაც, ანუ ეს პოსტით ალბათ უპასუხებთ ამ ყველაფერს და რა უზუსტობები იყო იმ ანალიზში მოცემული, ამაზეც რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ. იქ იყო ფაქტობრივი უზუსტობები და ეს ყველაფერი წარჩენების წინ ყოველთვის ხდება ხოლმე. ეს არ არის პირველი არჩევნები, როდესაც ხელისუფლება ცდილობს, რომ თავს დაესხას სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. ეს არ არის პასუხი ჩვენს მონიტორინგის ანგარიშზე. ეს იყო, მე შემიძლია ვთქვა, თავდასხმა, იმიტომ რომ როდესაც არგუმენტირებული არ არის ეს ყველაფერი და არასწორ ფაქტებს შეიცავს ეს ანალიზი, ეს ერთადერთ მიზანს ემსახურება, თავდასხმას და დისკრედიტაციას არასამთავრობო ორგანიზაციის მასში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტულ ფაქტებზე საუბარი და ძალიან კონკრეტულად გვიწერია იქ რა იყო კანონდარღვევა, რა იყო ცუდი პრაქტიკა, რომელიც კანონდარღვევა არ არის, მაგრამ უნდა იყოს კანონდარღვევა.
კი, და იქ განსაზღვრული იყო, ეს პირველად არ ხდება, რომ ოფიციალურ წინასაარჩევნო პერიოდამდე ვითარებას აფასებთ და გადაწყვეტილებებსა თუ ნაბიჯებს პოლიტიკოსების. ძალიან დიდი მადლობა, გავაგრძელებდი არაერთ სხვა თემაზე კიდევ. დრო ჩვენი ამ ნაწილის ამოიწურა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ნიკა სიმონიშვილი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ისეთ არჩევნების წინ ბატონო ნიკა ყოველთვის ის თემები წამოიწევს ხოლმე, რომლებსაც პოლიტიკური პარტიები თვლიან, რომ არის მომგებიანი მათთვის და ხმებს მოუტანს. იქ მინიშნებული იყო, რომ თქვენს სამოქალაქო სექტორის არაპოპულარულობაზე თავადაც იციანო თავიანთი კვლევებიდანო.
მე არ ვეჯიბრებია რა.
ხო, ვიცი. ამიტომ დიდი მადლობა თქვენ. ნიკა სიმონიშვილი საიას თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში. მას ვემშვიდობებით და გავაგრძელებთ ეთერს ფარულ ჩანაწერების თემაზე საუბრით. კახაციქარიშვილი უფლებები საქართველოს წარმომადგენელი შემოგვიერთდება რამდენიმე წამში.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტან სამადგურო დაემატოს რატო ხაკებს ვაფუ.
გადაცემა დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს დილის საუბრებს კახაციქარიშვილთან ერთად, უფლებების საქართველოს მართლმსაჯულების პროგრამის კოორდინატორი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი ბატონო კახა. დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის და პირველ რიგში შესწორება შევიტან.
ხო, აუცილებლად შემისწორეთ თუ რამე შემეშალ, შეგიძლიათ მოიხსნათ ვიდრე დარეკავს მსმენელი დისკომფორტი. რომ არ კონდეს
შესწორება შევიტან ჩემ სტატუსთან დაკავშირებით.
აუ, რა ჩავიდინე?
არა, მე აღარა ვარ უფლებების საქართველოს კოორდინატორი, ანუ დაახლოებით რამდენიმე თვე არას წამოვედი და ეხლა ვარ დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფში. ანუ მე ვარ ეხლა დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის წევრი. ჩვენ ვართ არარეგისტრირებული ორგანიზაცია, უბრალოდ გაერთიანება იურისტების, რომლებიც პერიოდულად მუშაობთ და შევისწავლით სასამართლოში არსებულ ვითარებას და ძირითადად სასამართლო საკითხებზე ვაკეთებ თავს.
ბოდიშ ვეხდი ამისთვის და თემა, რაზეც ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, ეს არცulis. ცალსახადანო თქვენ მოწევას პირადად თქვენი აქტუალობას საკითხი, სწორედ დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის მიერ გავრცელდა განცხადება, გამოხმაურება ფარული ჩანაწერების თაობაზე და ყოველთვის გამოხატავდა ეს ჯგუფი პოზიციებს თავისას და გამოხატავს მნიშვნელოვან საკითხებზე. მე იცით რამე კითხოთ ბატონო კახა. ვაკვირდებით პროცესს, რაც მოყვა ამ ამბავს ინფორმაციის არ ვიცი გაჟონვა და ვარქვაც თუ მიწოდებას მედიისთვის და შემდეგ უკვე ამაზე მსჯელობა. რაღაც დეტალები კი, რაღაც თქვათ, რაღაც ის დაცვით, მაგრამ რაღაც ამბები ყოველდღიურად ემატება და ემატება და ეწოდება, მიეწოდება საზოგადოებას, მაგრამ თქვენ როგორც იურისტი გეკითხებით, რა იქნებოდა ამ ჩანაწერების გავრცელებაზე ყველაზე ადეკვატური პასუხი სახელმწიფოს მხრიდან და საზოგადოების მხრიდან? საზოგადოების პასუხისგებლობაზე მინდა გითხოთ სამართლებრივ პასუხს. მიუხედავად იმ ნიჰილისტური განწყობისა, რაც შეიძლება ბევრს ჰქონდეს სასამართლოს.
მოგესალმებით, მე უნდა მივესალმო მაყურებელს და მსმენელს და თქვა, რომ ძალიან მტკივნეული თემაა უკვე ბოლო რამდენიმე წელია ტრიალებს ეს თემა და ვერ მოხდა ამ საკითხის ჩასმა დემოკრატიულ ჩარჩოებში და საერთოდ ვერ აღმოიფხვრა ეს მანკიერი პრაქტიკა ალბათ, რაც წლების განმავლობაში ხდებოდა სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენ მაღალი ვარაუდით ეს ჩანაწერები სახელმწიფოს ხელიურებია ამ ჩანაწერებში და მე მინდა ვთქვა ამ შემთხვევაში, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომელსაც აქვს ესეთი შესაძლებლობები, რომ ასეთი ჩანაწერები გააკეთოს, უნდა გაეკეთებინა განცხადება. ჩემი აზრით, ოფიციალური განცხადება უნდა გაეკეთებინა, რომ ეს ჩემი გაკეთებული არ არის.
მინიმუმ ეს.
ხო, ეს განცხადება უნდა გაეკეთებინა და ეთქვა, რომ აი ეს რაც გამოქვეყნდა და რაც უკვე ხელმისაწვდომია მედიაში, შევისწავლეთ და ეს ჩვენი გაკეთებული არ არის. ამის ახლა ამ განცხადების გაკეთებას ალბათ ერთ დღეში მოახერხებდნენ, აიმიტომ რომ უცებ თვალს გადაავლებდნენ ამ ინფორმაციას და იტყოდნენ, რომ ეს ჩვენ არ გავიკეთებია. და ამით ისინი უკვე მოსახლეობას ისინი უკვე ეტყოდნენ კაფიოთ, რომ ეს რაც გამოქვეყნდა ჩვენი გაკეთებული ეს არ არის. და რაც შეეხება იმას, თუ ვისი გაკეთებულია, ეს უკვე უნდა დაადგინოს გამოძიება. და ამით საკითხი იქნებოდა გარკვეული, მაგრამ ვინაიდან ამას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამას არ აკეთებს, ეს ასე არ უთქვამს. მან თქვა, მე განცხადება წავიკითხე, მივაქცია ამას ყურადღება და თქვა, რომ ჩვენ მზად ვართ გამოძიებასთან თანამშრომლობისთვის, ამ საკითხზე დაიწყო გამოძიება და ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის. ამან კიდევ უფრო გაახრმავა გარკვეულწილად ეჭვი იმისა, რომ აქ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელი ურევია ამ ჩანაწერებში. და სახელმწიფოს ხელი ურევია ამ ჩანაწერებში.
აი თანამშრომლობისთვის მზადყოფნამდე ის წერს, რომ პროკურატურამ კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე კოდექსის ამ ადამიანებს დაიწყო გამოძიებაო. და შემდეგ ხო აცხადებს ზატყოფნაზე ყველა ეტაპზე თანამშრომლობისთვის და უწყების ობიექტური ინტერესი წარმოადგენს, ჩატარდეს კომპლექსური და სრულყოფილი გამოძიება, რათა პასუხი გაეცეს ყველა კითხვას. გისმენთ ბოდიში, გაგაწყვეტინეთ სუსის განცხადება.
ხო, კი ბატონო, ეხლა ეგ ლოგიკურია და აბსოლუტურად გასაგებია, რომ გამოთქვა თანამშრომლობა გამოძიებასთან, გამოთქვა სურვილი გამოძიებასთან თანამშრომლობის და გამოთქვა სურვილი, რომ ეს გამოძიება ჩატარდება და იმედი, რომ ეს გამოძიება ჩატარდება და დაადგენს თუ ნამდვილია თუ არა ეს ჩანაწერები. ანუ პირველ რიგში დასადგენია ხო ნამდვილობის საკითხი, ნამდვილად მოხდა გაკეთდა თუ არა ეს ჩანაწერები და შემდგომ ვინ ჩაიწერა და ქონდა თუ არა ამას კანონიერი საფუძველი, ეს ყველაფერი გასარკვევია. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩემი აზრით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომელიც თვითონ უწყებაში რა ხდება იმას ხო აკონტროლებს, დაუშვათ ის არ იცის რა ხდება საქართველოს რომელღაც ბნელ კუთხეებში, ვიც ასე ჩანაწერებს აკეთებს, დაუშვათ. მაგრამ უწყებამ ხო იცის თვითონ რას აკეთებს და რას არ აკეთებს. უწყებას, ჩემი აზრით, უწყებას უნდა ეთქვა, რომ ეს ჩვენი გაკეთებული არ არის, ჩვენ ეს არ გავიკეთებია და ვინ გააკეთა ეს უკვე გამოძიებამ დაადგინოს. ამისი სრული ლეგიტიმური უფლება ჰქონდა, რომ ეთქვა, ვინაიდან ეს არ უთქვამს. უფრო ამან გაახრმავა ეჭვი, ჩემი აზრით, ამან უფრო გააღრმავა ეჭვი, რომ კი, ამათი ხელი ძურევია ამ ჩანაწერში, შეიძლება მთლიანად ამათი გაკეთებული არ იყოს, მაგრამ შეიძლება ნაწილი ამათი გაკეთებული და ამ მოსახლეობაში ეს ეჭვი კიდევ უფრო გააღრმავა. ეს ამას ესმინდო და მეთქვა.
ბანო კახა, კახა ციქარიშვილია ჩვენი სტუმარი, ის წარმოადგენს დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფს და ჩვენ ვლაპარაკოთ ფარული ჩანაწერების საკითხზე, იმაზე თუ როგორი უნდა იყოს ადეკვატური, რა იქნებოდა ადეკვატური სამართლებრივი პასუხი ამ ამბავზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იცით რა მაინტერესებს? იმის და მიუხედავად, აი ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ჩემმა კოლეგებმაც, პოლიტიკოსებმაც ბევრმა დაადასტურა ნამდვილობა ის, რომ აი რაღაც კონკრეტული ეპიზოდი, რაც აისახა იმ გავრცელებულ ჩანაწერებში, რომ ეს ნამდვილად ასე იყო, იქ დიალოგი იყო თუ რაღაცა ასე აღწერილი, შეხვედრა, ფაქტი და ასე შემდეგ. სატელეფონო საუბარი, არა სატელეფონო და ასე შემდეგ. ამის და მიუხედავად, ეს რომ საერთოდ არავის არ დაედასტურებინა საჯაროდ და რომც არავინ მიმართოს, მე როგორც ვიცი, დროას ლიდერი წავიდა იმაზე, რომ მიმართა პროკურატურას კონკრეტულად თავად. თავის ინიციატივით ელენე ხოშტარიამ და გადაწყვიტა, რომ ეს ნაბიჯი უნდა გადადგას, მიუხედავად იმისა, რა იმედი შეიძლება ჰქონდეს გამოსავლის. იმის და მიუხედავად, ვინმე ამას საერთოდ აღიარებდა თუ არ აღიარებდა, ეს ხომ არ ცვლის ამ ქმედების უკანონობის ხარისხს.
აბსოლუტურად სწორი
და არამცირებს სამართალდამცავების
აბსოლუტური შეკითხვაა. მედიაში გამოქვეყნებული ცნობა არის გამოძიების დაწყების საფუძველი, საერთოდ დაზარალებული არ არის აუცილებელი, დაზარალებული ყიროდეს ყველა შემთხვევაში და მოქალაქემ შეიტანოს საჩივარი დანაშაულის არსებობის ას. მედიაში გამოქვეყნებული ცნობა არის აბსოლუტურად კანონიერი საფუძველი გამოძიების დაწყების და ეს უკვე საწყების უფლება კი არა, არამედ მოვალეობა არის, მოვალეობა არის გამოძიების დაწყების. თუ ასე მასობრივ მითუმეტეს, რომ თუ ასე მასობრივად ხდება ფარული კომუნიკაციების და კერძო ცხოვრების საიდუმლოების ხელყოფა, შესაბამისად სამართლებრივი ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს, რომ გაარკვიოს ყველა ეპიზოდი, რაც იქნა ჩაწერილი, იქნა თუ არა ნამდვილად დარღვეული კანონი, ანუ მოხდა თუ არა. უბრალოდ ჯერ აქედან უნდა დავიწყოთ. მე ბოდიში ვხდი, არ უნდა მეთქვა კანონის დარღვევა. ჯერ უნდა მეთქვა ნამდვილად იქნა თუ არა ეს კომუნიკაციები ჩაწერილი და მოექცა თუ არა ვიდეო თვალთვალის და აუდიო თვალთვალის და დაკვირვების ქვეშ. ეს ერთი. ანუ განხორციელდა თუ არა ნამდვილად მათი ჩაწერა. ეს ერთი. მეორე საკითხი. ვინ განხორციელდა ჩაწერა? და მესამე საკითხი, განხორციელდა თუ არა კანონიერად? იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს უფლება მოусმინოს ადამიანებს, სახელმწიფოს
ზოგადად
აქვს უფლება მოусმინოს ჩემ ტელეფონს, მათ შორის შეუძლია მოსასმენი დამიმონტაჟოს კიდეც ჩემს სახლში, ამის უფლებაც აქვს, მაგრამ დანაშაულის არსებობის შემთხვევაში, ანუ დანაშაულს არსებობს, საპროცესო კოდექსში არის ძიმე ან განსაკუთრებით ძიმე დანაშაული და კიდევ არის ჩამონათვალი რაღაც დანაშაულების, თუ ეს დანაშაულის ვარაუდი არის რომ მე ვარ დანაშაული, ან ხდება დანაშაულის გახსნა ამის მეშვეობით, ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ, ინფორმაცია ამ მეთოდით შეიძლება მოიპოვოს სახელმწიფო, მაშინ აქვს უფლება რომ გააკეთოს ეს სახელმწიფოს ორი საშუალებით. ერთი, სასამართლოს განჩინებით და მეორე განჩინების გარეშე, ოღონდ გადაუდებელი აუცილებლობის.
მაგრამ ეს აღინუსხება ოფიციალურად, რომ თქვენ კონკრეტულ ადამიანს უნდა მოგისმინონ ეს პროცესი?
არამხოლოდ აღინუსხება, არამხოლოდ აღინუსხება, არამედ გადის სასამართლო კონტროლს. ანუ სასამართლო წინასწარი ორნაირი კონტროლია, როგორც თქვი. არის წინასწარი კონტროლი, რომ მივდივარ სასამართლოში და ვეუბნები, რომ აი ამ ადამიანს მინდა მოусმინო და სასამართლო მაძლევს უფლებას და მეორე გადაუდებელი აუცილებლობაა და მე მივდივარ 24 საათში დაწყებიდან თუ არ ვწდები, დაწყებიდან 24 საათში თუ არ ვწდები და სასამართლოს ვეუბნები, აი ეს მე დავიწყე ამისი მოსმენა და გთხოვ დამიკანონო სტორია, არასტორია, კანონიერია, უკანონო.
ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მოქმედება აისახება ოფიციალურად და შესაძლებელია მოგვიანებით ამის შემოწმება და ასევე ვისაც უსმენ. ანუ იმიტომ რომ არაერთმა მსმენელმა საყვედურით გვითხრა, ვინც არ ჩათვალა ეს ამოდენა პრობლემიდან დანაშაულად ართვლის და ასე შემდეგ, ყველა სახელმწიფოს ჰქონდა და აქვსო ეს ასეთი, ასე ვთქვათ, ასეთი გზა და მექანიზმიო გამოძიებისთვის და იყენებენ ამას სამსახურებიო და რასაკვირველია, ოღონდ ამას თავის წესი აქვს.
აბსოლუტურად.
და რას ცვლის, ბატონო კახა, და ამატებს თუ არა ამ პროცესს, არ ვიცი, ან რამეს აძლევს თუ არა ძალას თუ იმპულსს, არ ვიცი, ის თუ იჩივლებენ თუ არა კონკრეტული მოქალაქეები და რამდენი იქნება ასეთი სარჩელი.
სამართლებრივად,
იმიტომ რომ ახლა როგორ ხდება, ხო, ჩვენ ვიცით, რაც თავარია ხა ჩვენო სუსის განცხადება თქვენ რომ ახსენეთ და მეც რომ გავხსენი ახლა იქ აქცენტი სხვა რამეზე იყო მე მთავარი თემა იქ იყო რომ მედიას მოუწოდებდნენ და ყველას რომ ფრთხილადო რაღაცა ინტერესები რა დაარღვიოთ ვიღაცების ნუ ავრცელებთო ამაზე აქცენტი მედიაზე აქცენტი არის ძალიან დიდი და ხედავთ რომ მედიის წარმომადგენლებს იბარებენ მედია საშუალებებში მიდიან იღებენ ამ მასალებს რომლებიც მათთვის და გარკვეული რამდენიმე დღის განმავლობაში მისაწვდომი იყო კლავაც და იმ წუთას არ დაუბლოკავს მათ შორის უსაფრთხოების სამსახურზე არ ვიცი ვის ეხება ეს რომელ უწყებასაც როცა ასეთი რამ აღმოჩნდება და ღია და არავის არსად არ მიაქვს კი არა და არ კეტავენ იმ წყაროს ამაზე ზრუნვის ნაცვლად მოკლედ უფრო ინტენსიური იყო ეს მედიასთან კომუნიკაცია ინტენსიური რომ აბა ვინ მოგაწოდათ და რა წერია და ასე შემდეგ და ვიცით რომ ჟურნალისტებს უბრალოდ თვითონ იბარებს საგამოძიებო უწყება რომ გამოკითხოს და ასე შემდეგ მაგრამ რა იქნება თუ კი ბევრი ადამიანი რამდენია იქ კაც მარეცეს ალბათ ათასობით გადაწყვეტს რომ იმართოს პირიქით თვითონ სარჩელით
აბსოლუტურად ლეგიტიმური იქნება და ეს სამართლებრივად მე მინდა ვთქვა რომ არაფერს არ შეცვლის იმ გაგებით რომ სახელმწიფოს ვალდებულება რომ გამოიძიოს უკვე სახელზია და არ აქვს მნიშვნელობა დაზრალებული მივა თუ არა და იჩივლებს თუ არა ამას მნიშვნელობა ეხლა ადამიანი დაუშვათ მოკლეს ადამიანი და ქუჩაში აგდია და არავინ არ ჩივის ხო ეხლა იკვდარი ხო არ იჩივლებს და ეხლა რას ნიშნავს რომ სანამ ესე იგი მომჩივანი არის ჩივლებს მანამდე გამოძიება არ უნდა დაიწყოს ეხლა
გამოძიება უნდა დაიწყოს ეს
დანაშაულის ფაქტი როცა არსებობს უკვე სახეზია დანაშაულის სავარაუდო ნიშნები და რა არის ეხლა სავარაუდო ნიშნები სავარაუდო ნიშნები არის ის რომ ვიღაცის საუბარს მოусმინეს კერძო ადამიანი კერძო პირებს შორის საუბარს მოусმინეს და ჩაიწერეს დანაშაულის ნიშნები უკვე სახეზია ამის მერე უნდა გაირკვეს ეხლა ეს ჩაწერა უკანონიერი იყო თუ უკანონო იყო ეს მერე უკვე გამოძიება უნდა გაარკვიოს მაგრამ ცხადია რომ დანაშაულის ნიშნები სახეზეა. თან ერთი დანაშაულის კი არა, 1000. 1000 დანაშაულის ნიშანია სახეზე. ესე იგი, უნდა დაიწყოს თითოეულ ამ ეპიზოდზე დაიწყოს გამოძიება და დაადგინდეს მოხდა თუ არა ჩაწერა, იყო თუ არა ჩაწერა კანონიერი. აი ეს უნდა დადგინდეს.
თუნდაც აი ამის დასაზღვევად რომ თითოეულ ეპიზოდზე და მაქსიმალურად ყველა ეპიზოდზე დაადგინდეს ეს ამიტომ დაგისვით შეკითხვა თავად ამ ჩანაწერებში მოხვედრილი მოქალაქეებისგან აქტიურობის შესახებ. ამის აზრზე, იმიტომ რომ როცა ერთი სახელმწიფომ დაიწყო გამოძიება, მაგრამ მეორე მე ვუჩივი.
დიახ,
სახელმწიფოს მაგალითად, რომ არ დაიწვა ჩემი ეს სივრცე. მე ვთვლი რომ საფუძველი მაქვს ამისი და მივდივარ მაგალითად.
მე ვფიქრობ აბსოლუტურად სწორია, კარგია და ლეგიტიმურია რომ
რადგან მე მერე ჩემი გზა მექნება ვთქვათ სამართლებრივი გაგრძელების ამისა თუ საჭირო გახდა ქვეყნის წინააღმდეგაც საერთაშორისო უკვე სასამართლოში.
კი, 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 სწორია. კი.
არ არის ეს აუცილებელი ეტაპები თქო ამას გეკითხა.
გეთანხმებით თითოეული დაზარალებული რომელიც თავის თავს ჩათვლის რომ ის არის ამ კრებსების სუბიექტი
და დაზარალდა
და ჩათვლის რომ ან მისი პირადი ცხოვრება დაირღვა მის საიდუმლოება მან უნდა გაიაროს ეს გზა იმისათვის რომ მან მიიღოს სათანადო სამართლებრივი რეაგირებას ჯერ სახელმწიფოს მხრიდან და მერე თუნდაც სტრასბურგის სასამართლოს მხრიდან მან თვითონ უნდა იაქტიუროს თუ არ აქტიურებს ამ შემთხვევაში ჩაითვლება რომ სტრასბურგის სასამართლოს შემთხვევაში უკვე საშუალებები არ ექნება ამოწურული ანუ ეროვნული საშუალებები უნდა ამოწუროს ანუ ჯერ ეს ხომ არტივი პრინციპია რა რომ პირდაპირ სტრასბურგში არავინ არ მიდის ჯერ ჩვენ სახელმწიფოსთან უნდა ამოწურო რაც კი სამართლებრივი საშუალებებია და მე უკვე რო აღარაფერი დარჩება მე მიდიხარ სტრასბურგში გარდა იმ შემთხვევისა თუ არაეფექტურია და ეს წინასწარ დაადასტურებს რომ არაეფექტურია
რისი თქმა მინდა იცით ჩვენ მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში ეხლა აქ არის ათასობით ეპიზოდზე ლაპარაკი და ჩვენ გვახსოვს ცალკეულ როცა ერთია ესეთი უკანონო ჩანაწერის საქმე ბოლომდე მიყვანილი თქვათ შემსრულებლამდე თითქოს მიდიოდნენ მაგრამ შემკვეთი არ ჩანდა ვინ გავრცელა რა მოტივით და ასე შემდეგ რომლებიც უკავშირდებოდა პოლიტიკოსებს და არ მახსენდება ბოლომდე მიყვანილი ასეთი საქმე და აი ამ ნიჰილისტური განწყობის ფონზე თქო შეიძლება ეს ბევრმა არც არავინ გააკეთოს მესმის რომ შეიძლება რაღაც ვთქვათ ეს განწყობა რომ მაინც ჩემთვის სამართალი არ დადგება რადგან აქ პოლიტიკური ინტერესია და ნება არ არის თორემ ნება რომ ყოფილიყო ეს ხომ არ მოხდებოდა აი ამ განწყობის ასე ვთქვათ, საპირისპიროდ შეგიძლიათ გააქვთ თქვენ რაიმე არგუმენტი, რომ აი ადამიანს უთხრათ, ვთქვათ, მეგობარია თქვენი და ან თქვენ რომ ყოფილიყავით ხარტიზე არ ვიცი ამ
მაგალითად. არ ვიცი, შეხოთაშორის მე არ ამობს რომ ამ ჩანაწერებზე და ისე გამიჩნდა სურვილი და ინტერესი რომ ვიკითხო, ვარ თუ არა მეც ამ ჩანაწერებში საინტერესოა ჩემთვის პირადად, მაგრამ ჯერჯერობით
აი როგორ მოიქცეოდით? აი ესა დავსამდა.
თუ მე ამ ჩანაწერებში აღმოჩნდი, მე გამოვიყენებ მაგ საშუალებას, მეც მიმართო პროკურატურას. იმიტომ რომ მივხედავდი იმისა რომ თვითონ პირადად არ ამაქვს ახლა იმისი შიში რომ ვაიმე ნეტა ეს საუბარი არ იყოს ჩემი ეს საუბარი
არ იყოს მოსმენილი
ხო არა მე იმას ვამბობ რომ მე ახლა ისეთი შიშით არა ვარ შეპრობილი რომ ნეტა იმას ხო არ მოусმინეს მაშინ რომ ვილაპარაკო ხო და ეგეთი შიში არ ამაქვს კი ბატონო შეიძლება ყველაფერი მოსმენილია მე სხვადასხვის ამ განწყობით და ამ განწყობით ვარ რომ ისე ვთქვა ტელეფონში ისევ როგორც ბევრი მოქალაქე რომ ტელეფონში არ უნდა ისაუბრო თუ რამეს დამალვა გინდა ჯერ ერთი და ნუ ალბათ
ხო
მაგრამ ახლა მაგაზე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა ახლა ეს სამართლიანობისთვის მინდა აღნიშნო ჩემი მოსაზრება წინა ხელისუფლების დროსაც რას იყო ესეთი განცდა იყო წინა ხელისუფლების დროს კი არა წინა ხელისუფლების დროსაც კი არა მაშინ იყო ეს განცდა თუ იყო ანუ წინა ნაციონალური მოძრაობის დროს უფრო გამძაფრებული იყო ის რომ მე ტელეფონში არაფერი წამომწდეს ისეთი რასაც მოყვება რეაქცია და ნეგატიური შედეგები მოყვება ჩემს მიმართ დღეს სხვათაშორის ეს განცდა ეს სამართლიანობის ჩემი აზრით ეს განცდა არის უფრო შენელებული ანუ ხალხმა იცის ზოგადად რო თქვა ხალხმა იცის რომ ადრეს უსმენდნენ ნაციონალების დროს ეხლაც უსმენენ ოღონდ ნაციონალების დროს უფრო მეტი იყო შეგზნება რომ მე ტელეფონში რაღაცა ვთქვა შეიძლება ანუ შემომიტრიალდეს ჩემი ნათქვამი შემომიტრიალდეს ან სამსახურიდან გამაგდონ ან დამიჭირონ ან რაღაცა სხვა შედეგი დღეს ესეთი მასობრივი განცდა დღეს ალბათ არა ჩემი აზრით
რატომ არ არის
ეს და რატომ ალბათ
გეთახმებით ამ აღთქმებში კი
ალბათ იმიტომ რომ ქართული ოცნების პოლიტიკა ამ შემთხვევაში უფრო არა უფრო ესე თქვა უფრო ნაკლებად უფრო მობიერი არ ვიცი უფრო მობიერია და აი ესე ტოტალური ეს არ ხდება დემნა აი ამ და ტელეფონში ნალაპარაკების მიხედვით ადამიანის ტოტალური ზემოქმედება არ ხდება ყოველ შემთხვევაში ასეთი განწყობა არ არსებობს
ხო აი ჩერდება ამბავი ხოლმე რომ აი გავრცელდება და შერცხვენაზე ჩერდები ან თუ აი რა მაგრამ ნების ადამიანის ვინც თქვა ვისაც მტრად თვლია
და მე შემიძლია თქვა რომ ეხა ტელეფონში მე ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობ და სხვადასხვა ყოფილი თანამდებობის პირებთან ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობ რომ შეიძლება იქ გამოძიება დაიწყოს ანუ ისეთ რაღაც ინფორმაციებს ვიღებ ტელეფონიდან მათ შორის ყოფილი თანამდებობის პირებიდან რომ ის ავტომატურად გამოძიების საფუძველი შეიძლება
გახდეს. ჩართული არ ხართ ჩაქრთავენ.
მაგრამ ნიცით რა არის? იმ პირებს, ვინც მე მესაუბრება ტელეფონში, იმათ უკვე შიში აღარ აქვთ. რომ ისეთ რაღაცებს მიყვებიან ტელეფონში ადამიანები, რომ არეშინიათ, რომ იმათ ვიღაც დაიჭერს ამ ნალაპარაკების გამო. დღეს ასეთი ტოტალური ის არ ხდება, რა ქვია, ეთყობა, რეაგირება სახელმწიფოს მიმართ, ბოროტად გამოყენება, მე შეიძლება ვიღაც არ მეთანხმებოდეს ამაში, მაგრამ ისეთი შიში დღეს არ არის, როგორც ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო, რომ მე რომ ტელეფონში რაღაცა ვთქვა,
მე
არ შემომიტრიალდეს. და ამიტომ შეიძლება ამის გამო არ არის ჩვენ წავე სოციალური რეაქცია ამ მოსმენებზე. ასეთი მწვავე სოციალური და მასობრივი ქუჩის პროტესტი და ასე შემდეგ შეიძლება ამ მოსმენებზე არ არის დღეს, იმიტომ რომ ხალხის რაღაც ნაწილი
ფიქრობს,
მისმინონ და მერე რა, მისმინონ და მისმინონ, მერე რა.
ბოროტების ხო ხაზ ამაში შეიძლება უბრალოდ ხა კამაც არ შევუდგები, დიდი უდიდესი ბოროტება და უსაზღურო რაც ჩადენილ აქამდე იმ ცალკეულ ეპიზოდებსაც გაწირული იყვნენ ადამიანები.
დანაშაული ერთი და იგივეა, მაშინდელი მოსმენას დანაშაულია და ახლანდელი მოსმენას დანაშაულია.
ამ ხელისუფლების დროს აი ცალკეული ეპიზოდები როცა ვრცელდებოდა აბსოლუტურად წირავდნენ ადამიანებს ამით და აუცილებელი არის ადამიანს თავში ნაჯახი ჩაარტყა, მაგრამ სწორედ ეს მინდოდა და აი დავასრულოთ აქ, რომ არს გავყევით და გავერთეთ შინაარსებით ამ ჩანაწერების და არათავად მოვლენის მანკიერების სიმწავე ცოტა დაგვავიწყდა თქო, აი ამის
თემა მინდა. კი,
მიყვებით რაღაც შინაარსებს და ეპიზოდებს და აბა რომელ საჯარო პირზე რა.
კი, გეთახმებით, მაგრამ აქ ერთი რაღაცა უნდა გავითვალისწინოთ
ბძანეთ და
ჩვენ უკვე ვამთავრეთ, ხო? აი ერთი რაღაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის 2013 წელს 26000 ფაილი აღმოაჩინეს, ფარული ჩანაწერი, ხო? იმ 26000 ფაილს ალბათ ყავს 100, 200, შეიძლება 500 შემსრულებელი. და ანუ 500 ადამიანი შეიძლება იყოს იმ ფარული ჩანაწერების განმახორციელებელი. ვინ დაისაჯა იმ 500-დან? შეიძლება 5-დან 10 ადამიანი იყოს ჯავრდებული, იმიტომ რომ სტატისტიკა ძალიან პატარაა. მე რაც გადავხედე, ხო? შეიძლება 10 ადამიანი იყოს დაჟილი საქართველოში 2012 წლის შემდეგ ფარული ჩანაწერების გაკეთების გამო. ყოველ შემთხვევაში იმ 26000 ფაილიდან მხოლოდ 10-ეულობით ადამიანზეა საუბარი და სინამდვილეში იქ იყო არმია. 26000 ჩანაწერის გაკეთება ჭირდება არმია.
ფორმაშია.
ხო, რომელიც იგივე საკეთებს, სავარაუდოდ, ეხლაც იგივე საკეთებს.
კი ბატონო, ფორმაშია ნამდვილად. დიდი მადლობა, კახაწი ქარიშვილი, დამოკიდებელი იურისტთა ჯგუფის წარმოადგენს ის. დიდი მადლობა ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს. ბოდიში ყველა კომენტარის საკითხავს ვეღარ ვასწრებ, დასრულდა დილის საუბრები. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით 13 საათსა და 15 წუთზე. აი ბანერებზე ვილაპარაკებთ ცისხლის შეფებით, რო არის გაფორმებული. ჩვენი სტუმარი იქნება შუა დღისას ნინო დოლიძე, ისფედის ხელმძღვანელი.
Taking it all for not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a gentle mind and open up the doors. Back on.